Легкого ранку, нового дня бажає вам ранкова свобода. В студії Ірини Скоротівська. На календарі маємо 17 вересня, четвер, і цього ранку впродовж найближчої півгодинки ви почуєте ось що. Сімдесят років золотому вересню. Що про ті події пам'ятають очевидці?
17 вересня вступили ці визволителі, радянська армія. Не пройшло багато часу, як вони стали наших українців арештовувати.
Легалізація греко-католицької церкви. З такою вимогою 20 років тому львів'яни вийшли на вулиці.
Людям хотілося дуже з тими от портретами, з тими священниками, які загинули, які в Спасибірах. Просто пройтися.
Стабілізація чи тимчасове затишшя? Що діється на українському ринку цукру?
Якщо уряд не матиме чіткої програми регулювання цін на цукор, наступного року ситуація повториться.
Про це і значно більше ви дізнаєтеся. Тим часом найсвіжіші новини нам повідомить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. У Києві на Майдані Незалежності вчора ввечері відбулася акція вшанування пам'яті вбитого журналіста Георгія Конґадзе. В акції взяли участь близько 200 осіб, серед яких народні депутати, журналісти, представники громадськості. Як зазначили учасники заходу, вони згадували не лише Конґадзе, а й ще 63 журналістів, які загинули за час незалежності України. Урядовий проект бюджету, поданий на розгляд Верховної Ради, гостро критикує секретаріат президента і партія регіонів. Зокрема, лідер партії регіонів Віктор Янукович назвав проект бюджету 2010 нереальним, передвиборчим та популістським. Тим часом Кабінет міністрів готовий розглянути альтернативні проекти державного бюджету на наступний рік, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Я гарантую, що у випадку підтримки суспільства будь-якого альтернативного проєкту бюджету наша урядова команда його розгляне. Фракція в парламенті, яка представляє нашу політичну силу, за такий кращий, ніж урядовий проєкт бюджету на 2010 рік, з задоволенням проголосує.
МЗС України схвалює переобрання Жозе Мануеля Барозу головою Європейської комісії. За словами заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлисеєва, Київ розглядає Барозу як європейського політика, який добре розуміє Україну та її проблеми. Учора Європейський парламент затвердив Барозу на посаді голови Єврокомісії на другий термін. Після цього Барозу сказав:
я хотів би запевнити вас, пане голово, і всіх членів парламенту в моєму щирому намірі тісно співпрацювати з вами найближчі 5 років. Я впевнений, що ми зможемо побудувати сильнішу європейську парламентську демократію.
В Афганістані оприлюднили попередні результати виборів. Чинний президент країни Хамід Карзай лідирує з майже 55% голосів. Головний суперник Карзая, колишній міністр закордонних справ Абдулла Абдулла, набрав близько 28% голосів. Новий прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояма заявив про наміри будувати відносини зі Сполученими Штатами на основі довіри. Наступного тижня японський прем'єр зустрінеться із президентом США Бараком Обамою.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До 2 мільйонів тонн стільки цукру споживають на рік українці. Виробники солодкого продукту запевняють, що його вистачить, однак деякі фахівці говорять про дефіцит. А Держкомстат констатує здорожчання цукру на 8,5% у середньому в Україні. З чим це пов'язано? З'ясовував Сашко Лащенко.
Перед тим, як починається збір нового врожаю цукрового буряка, ціни на солодкий пісок завжди повзуть вгору, зауважує Микола Присяжнюк, голова парламентського комітету з питань аграрної політики, депутат регіонал. Проте, за його словами, якщо уряд не матиме чіткої програми регулювання цін на цукор, наступного року ситуація повториться.
Не можу сьогодні звинуватити в цьому асоціації цукрової і цукровиків, що це їм вигідно. Є Держрезерв і уряд, вони зобов'язані були зробити інтервенцію, яка попала чітко по низьким цінам до споживача, вони цього не зробили.
Цукру в Україні вистачає, переконує в коментарі Радіо Свобода заступник міністра аграрної політики Іван Демчак. І уряд робить усе можливе для того, щоб ніякого дефіциту не було. Ну а зростання цін від уряду не залежить.
У нас ціна на протязі 4 років не піднімалася на цукор взагалі. І цукор, виробництво цукру було збитково в цукровому заводі. Звісно, не може бути морква 5-7 гривень і цукор 3 гривні. Ну це ж абсурд. Цукор в світі подорожчав 2 рази, в нас десь на 58% проти минулого року.
На підвищенні цін завжди хтось наживається, зазначає експерт, керівник аналітичного центру ProAgro Микола Вернецький. І ринок цукру не є тут винятком. Хоча це не означає, що хтось із гравців такого ринку навмисно створював умови для наживи. Просто скористалися ситуацією, яка склалася.
Це нормальна ринкова ситуація, коли попит і нестача якогось товару породжує підвищення цін. Ось це.
Докладніше про те, чому ж дорожчає цукор в Україні, слухайте у програмі «На вагу цукру» у проєкті «Лінія уваги». Сьогодні об 11.15 та 15.15. Сашко Лащенко, Київ.
Сімдесят років тому, 17 вересня 1939 року, внаслідок пакту Молотова-Ріббентропа радянські війська увійшли в Західну Україну. Радянський уряд наказав головному командуванню Червоної армії перейти кордон і взяти під свій захист життя і майно населення Західної України і Західної Білорусі. Це пряма цитата з ноти Наркомату закордонних справ Радянського Союзу. Як насправді виглядав цей захист? Радіо «Свобода» попросила жителів Волині, Львівщини та Івано-Франківщини розповісти, що вони пам'ятають про цей так званий «золотий вересень». Михайло Мулик, відомий громадський діяч Івано-Франківська, відбув більше 10 років каторжного заслання в комі. Коли червоні увійшли на Західну Україну, йому було 19. Жив він тоді на Тернопільщині. Ось як він пам'ятає «золотий вересень» 39-го.
Коли в 39-му ще прийшла радянська влада, як ми їх зустрічали? Наш Огороженка, маленьке містечко. Нас були комуністи. Повісили прапор червоний. Радянські війська прибули десь, може, в 11 годині примірно так. Ну, не було в нас таких, знаєте, гучних зустрічей. Не було ні арки ніякої, нічого. Просто зустріли. На другий день сказали, що треба повісти синьо-жовтий прапор. Прізвище моє, але він не родич. А нема древка. А він їхав по сіно, зняв вила і повісили. Два дні їхали військо з Бучача на Галич. Офіцери всі віддавали почесть. Ніхто нічого не говорив. На третій день приїздить пограничник НКВД. Зелена на коні, шаблею. Люди стоять, дивляться. Він говорить, хто повісив цю петлюрську тряпку? Люди думають, о, то вже щось не то.
Такими є спогади галичанина Михайла Мулика. А ось що про вересень 39-го пам'ятає Стефанія Яринич-Жиївська, яка мешкає у Львові. У 39-му вона разом з батьками проживала в селі Зилів Городоцького району, що на Львівщині.
У 39-му році прийшли росіяни, то з 3-го класу вернули 2 роки назад. То я вже вчити російську мову. І я вже опинилась ні в 3-му, ні в 2-му, хіба в 1-му. І вже прийшла зі сходу вчителька. Ми тримали коня, ми тримали 2 корови, ми тримали 2 свині. Гусей мали до 40, до 45 гусей. Тільки, що пам'ятаю, приїхала розвідка на конях, на подвір'я. То були такі бідні, такі обмотані тим, я тільки запам'ятала таку бідо. То попросили пити. У нас молока було багато. Я пам'ятаю, що мама з відра їм просто так наляла того молока. Ми з такою жадобою пили те молоко, то все туди текло. Думаю, що вони були страшно голодні. Ті, що в місті, їх багато поарештували, вже не було ні адвоката. Вже тато не мав готового місті. Там був суддя, рахувався адвокат, то були якісь різні вчителі. Їх вже поарештували, вже ту всю інтелігенцію, до яку тато возив туди, їх вже не було. Всю інтелігенцію Львові ви. Був десь в 40-му році.
Так згадує події золотого вересня 39-го львів'янка Стефанія Яринич-Жиївська. А спогади рівнянина Володимира Кулія, якому в 39-му було 11 років, є такими.
17-го вже вересня радянські війська перейшли границю. Це була неділя, сонячний день, 4 години дня вони вступили в Рівне. 17 вересня вступили ці визволителі, радянська армія. Хто ходив, зустрічав їх, радувався, все, але мій батько сказав, не йдіть, бо то не ваше. Ну, їх зустрічали, і плескали, і квіти, і все. Вони проїхали, не пройшло багато часу, як вони стали наших українців арештовувати. Забирати, ну, в Дубинську тюрму. У нас були такі провідні хлопці, лікарі і все. От у нас був шкільний лікар Могильницький. Він був дуже хороший лікар. І його в 39-му році арештували, і в Дубинській тюрмі його розстріляли.
згадує Василь Кулій. Про події 70-річної давнини, коли внаслідок пакту Молотова-Ріббентропа радянські війська увійшли в Західну Україну, кореспонденти Радіо Свобода розпитували очевидців тих подій. 20 років тому, саме 17 вересня, від 200 до 250 тисяч людей вийшли на вулиці Львова з вимогою легалізувати українську греко-католицьку церкву, яка була насильно ліквідована у 1946 році. Тоді львів'яни перші висловили свій протест так званому «Золотому вересню 39-го», який назвали «Совєтською окупацією». Після масового протесту вірні духовенство почали захоплювати колишні культові споруди і діючі храми Російської православної церкви, які до 46-го року належали Українській греко-католицькій церкві. Таким був день 17 вересня 89-го року. Дізнаємося з матеріалу Галини Терещук.
17 вересня 1989-го, за різними даними, від 200 до 250 тисяч львів'ян вийшли на маніфестацію. Акція почалася зранку з богослужіння за участю 38 священників. У цей день Львів був оточений танками. 4 години засідали депутати міської ради, не знаючи, чи впускати війська у місто. Тодішній мер Котик цього не допустив. Пішою ходою люди мирно, не піддаючись на жодні провокації, пройшлися вулицями міста, молилися біля Свято Юрського собору, який належав російській церкві, але на подвір'я не знайшли. Серед учасників маніфестації був політв'язень Володимир Горовий, православний за вірою.
Людям хотілося дуже з тими от портретами, з тими священниками, які загинули, які в спосибірах. Просто пройтися. От така, знаєте, якась така внутрішня сила волі була у людей і внутрішнє братерство. А то, що танки кружляли навколо, то ми вже на другий день знали.
Увечері у місті запалили свічки на знак протесту проти радянської окупації, адже у той день мали відзначати 50-річчя так званого Золотого вересня. У жовтні греко-католики зайняли Преображенський собор у Львові. У січні 1990 року Церковний собор греко-католицької церкви проголосив легалізацію церкви в Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
У нас зараз відбувається, ну, безпрецедентні втручання.
Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, або сушіть сухарі.
Це «Свобода сьогодні».
Договор не предусмотрена предварительна оплата за транзит.
Тоді не платить.
«Свобода сьогодні».
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працюватих львівських людей, особливо митців.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Чому українці не довіряють владі? Чого бракує політикам з агітаційних плакатів? З яких міркувань політики не урізають кошторис секретаріату президента? Дізнатися про це моя колега Ірина Біла вирішила в сьогоднішній періодиці. Її слово.
Невміння акумулювати і захищати інтереси українських громадян є однією з головних проблем вітчизняного політикуму, стверджує газета «День». Наслідок цього – недовіра українців до можновладців. А не маючи підтримки народу, влада змушена спиратися на олігархів гроші певне корпоративне коло. Звідси і така політика містечкова, коли політики думають не про державні інтереси, а про ресурси, рейтинги і власну кишеню. Чого не вистачає українським політикам з агітаційних плакатів, кольорів та усмішок, стверджує газета «Голос України», адже підкреслена серйозність лише відштовхує. Що однією вадою перед виборчою реклами політиків на бікбордах є невідповідність реклами із постаттю політика. Особливо це видно на прикладі Арсенія Яценюка, образ якого і реклама – абсолютно різні речі. Утримання президента у 2010 році обійдеться платникам податків удвічі дорожче, ніж утримання Верховної Ради. Як інформує газета «Діло», значна сума з цього бюджету запланована на купівлю нового літака. Видання нагадує, що ще рік тому всі політичні сили критикували чималі видатки на діяльність президента. Однак цього року галасу ніхто не здіймає. Очевидно, це пов'язано з надіями лідерів найбільших політичних сил обійняти цю посаду вже наступного року, переконані газетярі. Журналісти газети «Нова» обурюються з приводу наміру придбати суперавіалайнер для перших осіб держави. Країна, яка є лідером з розповсюдження СНІДу і туберкульозу, країна, де через брак коштів закриваються соціальні центри для реабілітації дітей-інвалідів, де в лікарнях вже бинти, як на війні, перуть, витрачає на купівлю літака 650 мільйонів гривень. На ці гроші можна було б укомплектувати каретами швидкої допомоги усі лікарні України, а також забезпечити транспортом усіх інвалідів. Однак забезпечили лише трьох. Зазначає видання. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами. На календарі маємо 17 вересня, четвер. І далі у програмі поговоримо про таке. Хто загрожує інтересам США?
Нікого не здивувало те, що американська розвідка бачить певну загрозу з боку Північної Кореї та Ірану. Але Росія і Китай – у чому справа?
Шукайте жінку. Жіночий кістяк зник із саркофагу Ярослава Мудрого.
Коли саркофаг у храмі Святої Софії відкрили для дослідження останків, одного з кістяків на місці не виявилось.
Зоряний міст у Харкові. Фестиваль фантастики розпочинається.
Учасниками цьогорічного фестивалю будуть більше 200 авторів, серед яких такі відомі фантасти, як Сергій і Марина Дяченки, Василь Головачов, Сергій Лук'яненко та Андрій Валентинов.
Усі симфонії Моцарта звучатимуть у Національній філармонії.
У сьогоднішньому концерті прозвучать 3 симфонії Моцарта. А впродовж наступних місяців Київський камерний оркестр виконає усі моцартівські симфонії.
Про все це ви дізнаєтеся після короткого випуску новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Києві на Майдані Незалежності напередодні ввечері відбулася акція вшанування пам'яті вбитого журналіста Георгія Конґадзе. Урядовий проект бюджету, поданий на розгляд Верховної Ради, гостро критикують секретаріат президента і партія регіонів. Президент Європейського парламенту вважає, що Україна повинна провести реформи для поглиблення відносин з Європейським Союзом. Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку може розглянути питання про надання «Нафтогазу» 300 мільйонів доларів на поповнення оборотних коштів для закупівлі газу в підземні сховища. В Афганістані оприлюднили попередні результати виборів. Чинний президент Афганістану Хамід Карзай лідирує з майже 55% голосів. Новий прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояма заявив про наміри будувати відносини зі Сполученими Штатами на основі довіри та зміцнювати відносини з азійськими сусідами, насамперед з Китаєм. У Мінську затримали десятки опозиціонерів, які планували провести несанкціоновану акцію вшанування пам'яті зниклих політиків. У Женеві сьогодні мають відновитися російсько-грузинські переговори щодо попередження нового загострення ситуації на Кавказі. Бразилія залишається на першому місці у світі за кількістю смертельних випадків вірусу грипу А.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Кожні 4 роки Сполучені Штати розробляють національну стратегію розвідки, в центрі уваги якої є головні загрози чи виклики американським інтересам. Цьорічна стратегія, яку щойно оприлюднив директор американської розвідки Денис Блер, вказує, що американським національним інтересам найбільше загрожує Росія, Китай, Іран та Північна Корея. Подробиці від Зиновія Фриса.
Нікого не здивувало те, що американська розвідка бачить певну загрозу з боку Північної Кореї та Ірану. Але Росія і Китай – у чому справа? Росія активно продовжує шукати всі можливості для того, щоб заявляти про свою силу і вплив таким чином, аби це ускладнювало американські інтереси. Китай, у свою чергу, є одним із найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів та ще й до того володіє мільярдами американських боргів. Але, як стверджується у звіті, Китай конкурує з Америкою за ресурси, що їх потребує. Требують Сполучені Штати, а ще до того Китай швидко модернізує свої величезні збройні сили. Колишній фахівець з питань розвідки при американському міністерстві оборони та державному департаменті Антоні Кордесман каже, що Китай є справжньою потугою.
Китай стає однією з найбільших економік світу. Звідки йому взяти потрібні рідкісні ресурси? Отож, до Китаю слід ставитися серйозно. На нього треба дивитися як на потенційний ризик. Це не значить, що Китай треба перетворити на ворога, але така велика потуга не може не викликати хвилювання.
Росія, як колишня імперія, також є проблематичною для Вашингтона, каже Кордесман. Це нестабільна економічна система і далеко не демократія. Росія – це величезна ядерна потуга, яка висить над Центральною та Східною Європою. У звіті також мова йде про те, що сьогодні Аль-Каїда та інші екстремісти є меншою загрозою для Америки, оскільки на сьогоднішній день Америка їх краще розуміє. Однак ці групи, зокрема Аль-Каїда, залишаються небезпечними, оскільки вони далі намагаються заволодіти зброєю масового знищення.
Це був матеріал від Зиновія Фриса. І знову повертаємося до українських подій. Саркофаг у київського князя Ярослава Мудрого. Зник один з кістяків. Це з'ясували експерти міжнародної дослідницької групи, яка розпочала дослідження останків, що покоїться в саркофазі у соборі Святої Софії Київської. Кому належав і куди зник скелет? З'ясовувала це київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Коли саркофаг у храмі Святої Софії відкрили для дослідження останків, одного з кістяків на місці не виявилось. Надгробок науковці відкривали тричі – у 1936, 1939 і 1964 роках. Але серйозні дослідження останків проводились 1939 року, при цьому не у Києві, а у Ленінградському інституті антропології. Українські науковці вважають, що кістяк загубився якраз під час тих досліджень. Керівник групи експертів, історик Надія Нікітенко, в інтерв'ю Радіо Свобода пояснює.
У нас немає протоколу того, скільки костей було віддано в Ленінград, а скільки повернули в 46-му році. Ми буквально фіксували кожен акт відкриття. Поміряли ящичок, зафіксували у протоколі, що він такої довжини. Дірочка на ящичку металева, виняли кісточки. І дуже швидко медики розклали так, як це мав бути чоловічий кістяк.
Тож востаннє обидва кістяки бачили напередодні Другої світової війни. До речі, науковці встановили, що чоловічий кістяк справді належав великому київському князю Ярославу, а от разом з ним лежав жіночий, приналежність якого наука не з'ясувала. Надія Нікітенко каже.
Одні дослідники вважали, що це кістяк дружини Ярослава, шведської принцеси Інгігерди, охрещеної на Русі Іриною. Інші казали, що це кістяк якоїсь невідомої жінки, який потрапив туди випадково, можливо, і значно пізніше, після поховання самого Ярослава.
Тож одним із завдань міжнародної групи експертів було серед іншого встановити приналежність жіночого скелету за допомогою антропологічних досліджень та ДНК-аналізу. Надія Нікітенко та її колеги вважають, що знайти зниклий скелет надзвичайно складно, але за підтримки російських колег це можливо. Адже Інститут антропології Академії наук Росії досі існує, і у його фондах цілком імовірно вкривається пилом жіночий кістяк, який зберігає генетичні таємниці багатьох королівських родин сучасної Європи. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Радіо Свобода продовжуватиме розслідувати справу про таємниче зникнення кістяка із саркофагу Ярослава Мудрого. І до інших подій. Міжнародний фестиваль фантастики «Зоряний міст» стартує сьогодні у Харкові. Цього року організатори вирішили відмовитись від традиційних концертів і шоу-програм і зосередитись виключно на літературі. Більше про це знає наша колега з Харкова Юлія Журавльова.
Фестиваль фантастики «Зоряний міст» у Харкові проходить щороку. Його невід'ємні атрибути – театралізоване шоу за мотивами книг відомих фантастів, творчі семінари для молодих авторів і вручення золотих, срібних та бронзових премій за кращий роман року, кращу книгу або серіал року і за кращий дебют. В 11 цього року вручатимуть і філософський камінь – штучний рубін, який отримують метри фантастики. Лауреатами гран-прі і власниками філософського каменю свого часу були брати Стругацькі, Гаррі Гаррісон і Кір Буличов. Бюджет цьогорічного фестивалю менший за минулорічний. Але фестиваль від цього лише виграє, впевнені постійні учасники конвенту, харківські письменники-фантасти Дмитро Громов та Олег Ладижанський, відомі під творчим псевдонімом Генрі Лайон Олді. За розважальними заходами забувається справжня мета зібрання, розповідає Дмитро Громов.
Чоловік же приходить ознайомитися з літературним направленням, з новими тенденціями, писателями, книгами, а не з фейерверками, польотами на воздушних шарах.
В рамках фестивалю Олді виступатимуть із доповіддю про художню достовірність. Багато людей розуміють її як відповідність довіднику, каже Олег Ладижинський. Мовляв, якщо автор описує гелікоптер, то він до останньої деталі має відповідати технічним характеристикам. Чим художня достовірність відрізняється від технічної? Саме про це письменники і розповідатимуть читачам, каже Олег Ладижинський.
Всі знають, що Чапаєв утонув в ріці Урал. Реальний Василь Іванович Чапаєв ніколи в житті не тонув в ріці Урал. Він утонув один раз в фільмі «Братів Васильєвих».
Учасниками цьогорічного фестивалю будуть більше 200 авторів, серед яких такі відомі фантасти, як Сергій Марина Дяченки, Василь Головачов, Сергій Лук'яненко та Андрій Валентинов. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Сьогодні у Національній філармонії України розпочинається цикл концертів «Усі симфонії Моцарта». На репетиції побувала наша колега Леся Олійник.
колонному залі імені Миколи Лисенка готуються до відкриття нового 146-го філармонійного сезону. У сьогоднішньому концерті прозвучать три симфонії Вольфганга Амадея Моцарта. А впродовж наступних місяців Київський камерний оркестр під орудою відомого українського диригента Романа Кофмана у 9 концертах виконає усі моцартівські симфонії. На запитання кореспондента Радіо Свобода, чи вже були спроби виконати всі симфонії Моцарта, Роман Кофман відповів.
Думаю, що не було. Були, звичайно, диригенти, які грали, записували всі симфонії Моцарта. Але так, щоб заграти всі симфонії в один сезон на Україні, то точно такого не було.
Свою останню 41-ту симфонію Моцарт написав за 3 роки до смерті, коли йому виповнилося всього 32. А першу Амадей створив у 8-річному віці. Це була його перша симфонія. Саме її божественними звуками сьогодні відкривається цикл «Усі симфонії Моцарта». Леся Овлінік, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
І на завершення нашого випуску новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент Європейського парламенту Ганс Герт Поттерінг вважає, що Україна повинна провести реформи для поглиблення відносин з Європейським Союзом. Він також висловив сподівання, що політичне керівництво України зможе безболісно подолати численні політичні та економічні виклики, які стоять перед державою. Поттерінг наголосив, що Європейський парламент сприятиме розвитку демократії в Україні. Урядовий проект бюджету, поданий на розгляд Верховної Ради, гостро критикують секретаріат президента і партія регіонів. Зокрема, заступник голови секретаріату Олександр Шлапак заявив напередодні.
Я не знаю такого бюджету і надію, що його більше не буде, який був побудований на стільки хибній і халтурній макроекономічній базі. І дивує вперте небажання наших урядовців визнати реалії і змінити відповідно бюджет і призвести його до тих показників, яким живе економіка на сьогоднішній день.
Лідер партії регіонів Віктор Янукович назвав проект бюджету 2010 нереальним, передвиборчим та популістським. Тим часом Кабінет міністрів готовий розглянути альтернативні проекти державного бюджету, заявила прем'єр Юлія Тимошенко. Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку може розглянути питання про виділення Нафтогазу України 300 мільйонів доларів на поповнення оборотних коштів для закупівлі газу в підземні сховища. Крім того, цей банк спільно з Європейським інвестиційним банком розгляне можливість надання НАКу 900 мільйонів доларів на проекти, пов'язані з модернізацією газотранспортної системи. В Афганістані оприлюднили попередні результати виборів. Чинний президент Афганістану Хамід Карзай лідирує з майже 55% голосів. Головний суперник Карзая, колишній міністр закордонних справ Абдулла Абдулла, набрав близько 28% голосів. Ці результати не є остаточними. Їх ще має затвердити спеціальна комісія з порушень на виборах, яка закликала до перерахунку голосів на 10 виборчих дільницях. Новий прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояма заявив про наміри будувати відносини зі Сполученими Штатами на основі довіри. Наступного тижня японський прем'єр зустрінеться із президентом США Бараком Обамою. Хатояма також повідомив про наміри зміцнювати відносини з азійськими сусідами, насамперед із Китаєм. Новий японський прем'єр провів напередодні в Токіо свою першу прес-конференцію після затвердження на посаді глави уряду. У Женеві сьогодні мають відновитися російсько-грузинські переговори щодо попередження нового загострення ситуації на Кавказі. Подібні зустрічі за посередництва Євросоюзу та Організації з безпеки та співпраці в Європі відбуваються уже майже рік. Останній липневий раунд переговорів спостерігачі назвали конструктивним. Проте, як зазначили експерти, до реальних поступок ще далеко. Бразилія залишається на першому місці у світі за кількістю смертельних випадків вірусу грипу А. За даними Бразильського міністерства охорони здоров'я, від цієї хвороби померли майже 900 осіб.
Що ж, на цьому будемо ставити крапку у сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Я нагадаю, що впродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, провела програму Ярина Скуратівська. Усім слухачам зичимо легкого ранку та успішного дня. Почуємось!